Og grundlovsdag byder her først på dagen på lidt sol i de nordlige og østlige egne, men ellers skyde, og fra sydvest breder der sig regn eller byer, som lokalt kan være med torden. Fra sidst på eftermiddagen klarer det lidt op sydfra, men der kan fortsat også komme byer. Vinden er svag til jævn og kommer fra øst og sydøst, og så får vi fra 17 til 20 grader, men i de sydvestlige egne kun omkring 15 grader.
Du lytter til Radio 24/7, Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk.
Velkommen til Cordua og Steno, Danmarks eneste borgerlige debatprogram med Jarl Cordua og Torben Steno.
Vem magalinha rojão.
Og efter slagsmålen i den hjemlige andedam, så vender vi os mod den store verden. Der er ganske få dage til, at der fløjtes op til verdensmesterskabet i fodbold i den store sydamerikanske nation, Brasilien. Og forud for det, så har der jo, som man kunne se i tv, været en hel del politisk og social uro i landet. Og det skal vi tale meget om, mere om lige om lidt her i den her sidste time af ugens udgave af Cordua og Steno. Mit navn er Jarl Cordua.
Og jeg hedder Torben Steno. Og til allersidst, så skal vi tale med professor i retshistorie, Ditlev Tarp, om en af den danske grundlovs fædre. Og han hedder D.G. Monrad. Han blev senere en meget omdiskuteret konseilspræsident. Altså en konseilspræsident dengang, det er noget, det vi i dag kalder for statsminister. Og det var han i de skæbnesvangre dage i året 1864, som vi skal jamre over næsten hele året her.
men nu skal vi tilbage til nutiden, og vi skal byde velkommen til en kær gæst af programmet, nemlig Niels Vestig Munk Holbæk, økonom og tidligere bosiddende i Sydamerika, i Brasilien, og gift med en kvinde af brasiliansk oprindelse. Velkommen til, Niels Vestig. Jeg har været glad for, at du har inviteret dig i programmet.
Jo, tak skal du have.
Fordi du ved jo en masse om Sydamerika og Brasilien.
Og det, som i første omgang slår mig, det var altså de her... Der var en dansk journalist, der var taget over for at dække Brasilien, og som valgte at tage hjem igen. Fordi at han syntes, at der foregik nogle ting, som han havde et eller andet kendskab til, som han syntes var simpelthen så grotesk, at det ville han ikke. Og det var jo altså at folk blev mishandlet og bortført, og altså det, man kender gammeldags sydamerikanske tilstand med, når der skal ske noget fint, så skal vi have rosset væk fra gaderne, alt skal se pænt ud, og ud i favelaerne, som er de her fattige kvarterer, som er kolossale, der er man ikke specielt meget op at køre på VM i fodbold. Havde manden her fat i noget?
Nej.
Nå, godt, tak for det.
Jeg ved ikke, hvad der er gået galt for ham. Jeg vil sige, jeg tror mere, han blev fanget op i et andet særkende ved Brasilien. Det er de gode historier.
Okay.
Men noget er der vel om snakken, og der har der været politisk uro.
Ja, det er især middelklassen, der brokker sig.
Jamen, den er jo også stor efterhånden.
Ja, der er en middelklasse, men altså de demonstrationer, der var sidste år, jeg beklager sådan at komme og ødelægge hele plottet, men...
Men lad os lige prøve at lave ramme for alle de lytter, som ikke kender Brasilien, som ikke læser dagbladene hver dag. Brasilien, en fremadstormende økonomi, har det i hvert fald ikke været på et tidspunkt. De i hvert fald fylder i hvert fald meget billede. De har fået de olympiske lege til Rio de Janeiro her om par år, og de har fået VM i fodbold. To kæmpe store sportsbegivenheder. De formentlig de største sportsbegivenheder, der er på kloden, og de fylder, man taler om, de er en del af BRIC-landene og alt det her. Men hvordan går det egentlig i Brasilien?
Det går sådan set, som det har gået altid. Jamen, jeg er ked af mig. Brasilien, alle elsker Brasilien. Vi vil så gerne holde Brasilien.
Det kan du vel selv?
Det kan du dele med tro, jeg gør.
Jeg kan altså bedre lide Argentina.
Ja, du er...
Nu taler vi om Brasilien.
Ja, altså, nu er det kommet det der med, at man kan få to pas jo. Så hvis jeg skulle vælge et andet dobbeltpas, så kunne jeg godt finde på at vælge Brasilien. Altså, Brasilien er et land, der går i hjertet. det ikke er sådan rationelt. Man er ikke sådan tænkt sig frem, men det går i hjertet. Der er noget dragende og fascinerende. Det er også et utroligt komplekst land. Og det er også et land, som vi ved meget mindre om, end vi tror. Eller i hvert fald alle dem, der ikke sådan har været lidt inde i
så
det.
Så gør os klogere.
Ja. Brasilien er et meget komplekst land, og det er rigtigt, de har nogle store drømme om, hvor de gerne vil hen. Og de drømme er aldrig blevet materialiseret. Der er blevet udsendt en bog af, hvad hedder han, Zweig, østriger, der flygtede til Brasilien i 1940 på grund af nazisterne. Og den titlen på dansk og engelsk, det var jo det her, Landet er i morgen. Og brasilianerne, de har jo sådan en joke, der hedder, og det kommer, i morgen kommer aldrig.
Okay.
Fordi denne her eufori, som vi har i perioder, det har vi også kunne følge i pressen, den har vi set før. I 1950'erne, da man byggede Brasilia, der var det også
med hovedstaden, ja.
Hovedstaden under præsident Kubitschek, der var slagordet, at man skulle have 50 års udvikling i løbet af 5 år. Under militærdiktaturet i 70'erne, der talte man om det brasilianske mirakel. Og her under Lula, der må man også sige, hvis der var nogen, der fik medvind i nullerne i pressen, så var det Lula. Men hvis vi ser på den langsigtede udvikling, ja, det er et land, der har stigende velstand, men sammenlignet med andre latinamerikanske lande, så er de sidste 30 år rent faktisk gået langsommere.
Men kan du ikke lige, nu nævner du Lula, præsident ja. Lula, det er hans kælen, han har et meget langt navn for de brasilianer, de hedder, når de hedder noget kilometer langt. Yes. Og der er jo demokrati i ja, Brasilien, men det er jo sådan de sidste 10-15-20 år, vi har sådan fornemmet, at Brasilien er på vej frem. Men den præmis anerkender du ikke rigtigt?
Nej, det gør jeg ikke. Kim Bildsøe lavede før, kunne anbefale det godt nok, Danmarks Radio.
Det er jo, og mandagen, vi laver ikke fjernsyn her.
Nej, så om mandagen klokken 9, der hvad hedder det, har han en udsendelse, hvor han har boet også i Brasilien for 30 år siden. Den første udsendelse, den handlede om det der mærkelige skisma mellem deres religiøsitet og deres, hvad hedder det nu, katolicisme. Nej, undskyld, religiøsitet og deres fascination af kroppen og alle deres utroskab og sådan noget. Fremragende udsendelse. Nummer 2 begynder han så at tale om økonomi, og så går det galt. Han nævner simpelthen, at Brasilien er gået fra uland til et mellemindkomstland i sidste 30 år. Nej, Brasilien har været et mellemindkomst, i hvert fald siden, mellemindkomstland siden midten af det 20. århundrede. Brasilien er verdens 7. største økonomi. Ja, det var verdens 9. største økonomi, da jeg blev født i 1960. Altså, det er sådan nogle historier, og det er nogle historier, som man også selv dyrker.
Altså, det er bare for os, at der er noget meget, meget mærkeligt ved det brasilianske flag. At der står ordet disciplin.
Ja. Ja, orden i progresso. Det er taget fra en fransk socialistisk filosof, der hedder Auguste Lecomte, som har inspireret statskonservative i mange steder i verden, og Atatürks Tyrkiet. Og det er måske en af de store problemer for Brasilien, det er, at de er så inspireret af fransk tankegang. Altså en semi-planøkonomisk tankegang. Og det er altså noget, der ligger meget dybt, og der er et fællestræk mellem den regering, man har i dag, og det militærregime, som jo satte blandt andet den nuværende præsident i fængsel der for 40 år siden.
Og hun hedder nu Dilma
Rousseff.
Og hun er sådan en Lulas opfindelse, eller hvad? Efter aftager, ikke?
Ja, det var, han ville gerne have hende som aftager. Jeg vil sige, hun er noget anderledes, både godt og skidt. Hun har faktisk gjort en del for at komme noget af korruptionen til livs, også i sin egen regering, har fyret en hel masse ministre, hvilket sådan rent politisk ikke er så smart, fordi altså mister man jo så opbakningen i kongressen. Jeg ved ikke, hvor mange partier i den brasilianske kongres, så for at kunne regere, så skal man have sådan en bred koalition.
Men hvor længe har der været demokrati, og det demokrati, vi har nu, hvad er oppositionen for en størrelse? Det parti, som er ved regeringsmagten, hvilke interesser forsøger de at varetage? Og hvilken politik forfører de?
Deres egne interesser. Jamen, altså, så skulle vi altså bruge et par timer, fordi der er politik.
Det har vi ikke.
Nej, det ved jeg.
Du har 2 minutter.
Politik fungerer ikke helt ligesom i Danmark. Vi kan brokke os over, at Venstre ligner Socialdemokratiet, og Socialdemokratiet ligner Venstre, men de har sådan et eller andet ideologisk udgangspunkt. Og der kan man sige, PT, Partido Trabalhador, de har et socialistisk udgangspunkt. Men for at få magten, skulle de have fat i middelklassen, og middelklassen ville ikke have socialisme. Så man lavede det, der hed en Lula Light. Så jeg vil sige, det minder måske mere om sådan en slags socialdemokratisme. Men en socialdemokratisme, hvor der er altså et meget, meget stort aftryk af central planlægning. Og der er en af de fejl, Dilma har lavet. De tror, de kan sidde ligesom micromanage økonomien. Og så får du en økonomi, hvor man hele tiden piller lidt her, og piller lidt der, og piller lidt der. Og det er ødelæggende.
Men altså, et fattigdomsproblem. Ja. Altså, nu snakker du om, at Brasilien altså for 40 år siden var den 9. største økonomi, nu den 7. Ikke? Og der er altså sådan en middelklasse, og det er det, man skal vinde for at vinde magten. Men hvad med det der? Altså, det fattigdomsproblem er jo ret massivt stadigvæk.
Det er bestemt. Altså, det er et af de lande i verden, hvor der har den største forskel på rig og fattig, og Gini-koefficienten er meget høj og alt det her.
Ja, og det er ligesom om...
Og Gini-koefficienten, det er det der mål på, hvor det
bliver. Har vi ikke haft sådan i vores lykkelige uvidenhed her i Vesteuropa, samtidig med vores fascination af Brasilien, sådan haft en idé om, at under Lula og Dilma og sådan noget, det går sgu lidt frem her, men det gør det ikke.
Jo, nej, sådan vil jeg ikke. Nej, du må ikke. Nej, det er jo ikke sådan, at alting er skidt. Det går skam fremad, og det er fuldstændig rigtigt, at man har hævet mennesker op fra fattigdom, så nu er det, man kalder, altså ikke middelklasse efter danske forhold, men middelklasse efter tredje verdens forhold. Min pointe er bare, det er altså også andre lande, der har gjort. Og hyppigt så nævner man, hvor mange millioner det er. Ja, det er så også ud af en befolkning på næsten 200 millioner. Hvis vi ser det i procent, så er det ikke så imponerende. Så har et land som Peru for eksempel, så har de sådan set haft endnu større succes. Så det er ikke den succeshistorie, det er ikke en fiasko. Brasilianer vil jeg sige, man nærmest sige institutionaliseret, men jo depressivitet omkring deres egen økonomi, det enten er det fantastisk, eller også er det af helvedes til. Og sandheden er måske, at det er sådan lidt midt imellem.
Og de har jo også nogle erfaringer med hyperinflation, og det har skiftet valuta ja. Op til flere gange inden for de sidste 40-50 år. Ikke?
Og den fik man jo bugt med i 1990'erne under, hvad jeg anser for at være den bedste præsident, jeg har haft, nemlig Fernando Henrique Cardoso.
Som var han folkevalgt?
Ja, det var han. Og de fleste politikere i Brasilien i dag, ledende politikere, de har et eller andet udgangspunkt på den yderste venstrefløj, og så er de sådan bevæget sig ind. Og man kan bare sige, at Fernando Henrique Cardoso, måske han sagde, at han var en rationel mand og professor og sådan noget, havde tænkt sig om, så han havde indset, at der var behov for reformer, og til liberale reformer. Og det er jo sådan set det, der var baggrunden for, at man holdt en lille fest her i nullerne, og formøblede det hele.
Hvordan?
Jamen, man har formøblet det hele, fordi at Lula var meget optaget af at være populær. Det er også rart at være populær, det vil sige, at man har haft meget højt forbrug, og man har ikke foretaget de investeringer, man skulle. Man har ikke fortsat reformerne. Det er sådan, at der er dybest set ikke blevet foretaget alvorlige infrastrukturinvesteringer i Brasilien i de sidste 25-30 år.
De har da brændt en masse penge af på noget VM og OL og sådan noget.
Ja, og det blev 3 gange så dyrt, men det var jo også for at sige. Jeg kan fortælle dig, at da man fik tildelt VM, så ringede jeg til en af mine gode venner, som er professor på Rio de Janeiros statsuniversitet, og kondolerede ham. Og det forstod
det?
Han ikke en lyd af, og han var enormt glad, så sagde han, bare vent til regningen kommer. Og så snakkede jeg med ham igen her under demonstrationerne sidste år. Og så sagde han, han kunne ikke huske, at han havde været så begejstret.
Nå, hvad er det der? Hvorfor er de ikke begejstret længere?
Jamen, man kan sige, på det tidspunkt, hvor man får VM i fodbold. På det tidspunkt, man får Olympiaden, der er der jo den her begejstring, og Lula er ekstremt populær. Det er han for øvrigt stadigvæk. Og det er jo en periode, hvor man tror, at nu endelig, efter alle de skuffelser, efter alle de gange, hvor man efter en kort årrække af høj vækst er røget ned i hyperinflation og recession og sådan noget, nu sker det endelig. Så der var en stor tro på, at... Og det var, bestemt, det virker sådan noget her med nationale symboler, og nu bliver vi anerkendt i resten af verden, og sådan noget, det virker. Så jeg tror, at det her med VM og Olympiaden, og al den korruption, der er omkring, alle de problemer, der er omkring, at det ligesom måske også så bliver et udtryk for en skuffelse over, at det blev ikke bedre, det blev ikke anderledes. Det er ikke så underligt for dig og mig, Jarl, som de sådan relativt højorienterede økonomer, vi er. fordi vi ved jo godt, for eksempel, at det er jo ikke bare et spørgsmål om, hvem der bliver præsident for hvilket parti, hvorvidt at ting er meget korrupt, eller om den offentlige sektor virker eller ej, så skal der reformer til.
Niels Vesti, der er noget, altså...
Og hvornår skal vi så snakke fodbold?
Jamen, der er lige noget, fordi jeg må have afklaret her. Fordi, altså, nu har Brasilien, altså, i en længere overgang, vi siger, BRIC-landene, Brasilien er på vej frem. Alle også uvidende, ikke? Jo. Men jeg kan da ikke lade være med at tænke på, når jeg står ude i Kastrup, så er en større og større del af de flyvemaskiner, der lander og letter det ud, de er faktisk fremstillet i Brasilien. Og jeg ved ikke, hvordan man siger det. Embraer, eller sådan noget.
Embraer.
Ja.
Eller tror jeg, man siger på engelsk.
Ja. Nå, men altså, må man sige, det er da en imponerende, det er faktisk et ret vanvittigt marked at være på. Ja. Og da jeg begyndte at se brasilianske flyvemaskiner, så tænkte man, hold da kæft, altså, er det sådan noget, der er sat sammen med Gaffa og Tintin og alt det der? Men de er da en stor spiller på det.
Og det var jo en af de fornuftige ting, fordi man privatiserede det. Og efter privatiseringen er blevet en stor, jamen det er der kompleksiteten kommer, det er der, man, det er ikke noget, man kan snakke om på 5-10 minutter, fordi Brasilien er ligesom det hele. Du har stor kreativitet, stor arbejdsomhed, dynamik, og samtidig så har du mennesker, der ikke gider at lave noget, undskyld, jeg siger det. Og det er, fordi det er sådan en kompleks og sammensat økonomi. Bare for et lille eksempel. I midten af 1800-tallet var flertallet af befolkningen i Brasilien, det var slaver eller efterkommere slaver. Så har vi den periode med stor migration fra Europa, primært til USA og Argentina. Og der kommer 250.000 tyskere, og der kommer 250.000 japanere, der kommer 700.000 spaniere, 1,6 millioner italienere, 1,7 millioner portugisere. Hvis du følger de mennesker, og hvordan de har klaret sig i Brasilien sidenhen, så har de klaret sig fremragende. Det er i høj grad dem, der ejer erhvervslivet. Det er ikke dem, der ejer jorden, for det ligger længere tilbage, hvem der sidder på jorden. Men det er i høj grad dem, der stod for industrialisering. Det er i høj grad dem, der udgør middelklassen. Og der er også den dynamik. De mennesker, der kommer fra Europa på det tidspunkt, de kommer for at arbejde. Der kommer en masse syditalienere, også til Argentina og til USA. Det er hårdt arbejdende mennesker, der tager afsted for at opbygge en fremtid, og det har de gjort. De tyskere og japanere og så videre også. Japanerne sad på et tidspunkt på 100% af tomatproduktionen i Brasilien, altså deres efterkommere. Men du har den anden del, og det er dem, der er rundet af slavekulturen. Og det ved vi også andre steder fra i verden, blandt de amerikanske sydstater. Har man haft en økonomi baseret på slaver, så har det altså langvarige konsekvenser og lang tid bagefter, for eksempel sådan noget med arbejdsmoral og synet på hårdt arbejde. Fordi det at arbejde hårdt og fysisk, det bliver anset for at være nedværdigende, fordi det var jo det, slaverne gjorde. Så det er sådan nogle ting, vi skal også...
Det er en slavekultur, som er nedarves i 8-9 generationer efter, eller hvad er det, du siger?
Jamen, du har et Brasilien, hvor det hele simpelthen går ud på ikke at lave noget. Altså, bare du lige har penge nok til at få det til at køre rundt. Og så har du en anden del, der arbejder også hårdere, end vi gør i Danmark, mange flere timer og så videre.
Så er der jo hele spørgsmålet om indianerne, som bor inde i regnskoven og sådan noget. Hvordan har de det egentlig?
Ja, jeg har jo ikke besøgt den for nylig.
Men har du måske et billede af, hvordan behandler man dem og sådan noget?
Jamen, altså, der har vi jo igen den her kompleksitet, fordi at størstedelen af de, nu er der ikke ret mange ud, er det nogle 100.000 rene indianer, ikke? Altså, det tager vi jo de stammer, som stadigvæk lever, som man har gjort. Ja, dem er der jo så færre af. Det er jo så et problem, når du er i et samfund, hvor magt betyder rigtig meget, og du ikke har et ordentligt retssystem osv. De skal jo forlade sig på, at centralregeringen kan kompensere for det magtmisbrug, der finder sted decentralt. Eller de allierer sig med multinationale selskaber for at holde sådan nogle lykkejæger og guldjæger på afstand. Men der er jo været sager altså med skyderier og så videre.
Men lad os nu snakke om noget fodbold, fordi der er jo præsidentvalg senere i år og i her oktober, og Dilma Rousseff genopstiller og sådan noget. Lad os nu forestille sig, hvad der jo egentlig er ret sandsynligt, at Brasilien faktisk vinder VM i fodbold. Vil det så påvirke, tror du, hendes chancer for? Er der en mekanisme der? Hurra, vi vandt. Det gik rigtig godt. Selvom stadioner, man siger, at de her stadioner er halvfærdige, og det er sådan et kaos her, lige før man fløjter hele VM
op. Det siger
VM
man op. Hvert år.
Ja. Hvad er din egen vurdering?
Min egen vurdering, det er, at en stor del af brasilianerne, de vil anerkende, at de fodboldspillere, der rendte rundt nede på banen, og Filipao, som er deres træner, at de vandt VM i fodbold. Ikke noget, der vil smitte af på Dilma. Det tror jeg ikke på.
Får man en modkandidat i øvrigt?
Ja. Altså,
som har en chance?
Ja, det ville vi jo have sagt til en for et år siden, at de havde ikke en chance. Men nu ser det jo helt anderledes ud. Umiddelbart vil man nok vurdere, at det stadigvæk er sandsynligheden er størst for, at hun vinder valget. Men der er et stort ønske om forandringer.
Nu så jeg i Børsen her for nylig, der var en analyse af det økonomiske i forhold til fodbold. Og der er det sådan, at hidtil har det vist sig, at hvis man vinder som nation fodbold, så stiger aktierne helt vildt, men hvis man bliver nummer to, det er det værste, fordi nummer to er altid den første taber, mens nummer tre er den næste vinder. Og men man kan så sige, altså hvis Brasilien så går hen og bliver nummer to, altså, og det skulle følge det regel, så ville det faktisk være en meget alvorlig katastrofe.
Ja. Jeg er nok tænker ikke sådan nogle... Det er jo meget, sådan meget sjovt at lave, men hvad er kausaliteten i det her? Altså, jeg tror ikke, at man... Jeg vil sige, det nærmer sig overtro. Altså, fordi der, det er jo sådan noget, hvor der altid vil være...
Jeg har læst det i børsen, ja. De plejer da ikke at have horoskoper.
Nej, men det skal nok læses som sådan de mere sjove...
Så du giver ikke noget for det, at der er ikke noget som helst?
Jamen, det kan da godt være, at der er en marginal, en marginal betydning, ikke? Men altså, det, der fylder mest i de flestes liv, det er altså deres hverdag.
Ja.
Og man bliver sgu et rigere, og man bliver ikke mindre sulten af, at der er nogen, der vinder VM i fodbold.
Men hvad tror du? Tror du, at man bliver færdig med alt det der?
Nej, men den der del af det, altså, det her det er Brasilien. Det skal sgu nok gå. Jamen, jeg har også fulgt det, og på et tidspunkt havde man også det her med, at man havde store planer om, hvordan man på fredelig vis skulle pacificere de her farvelager, og så ville man få bugt med den organiserede kriminalitet, og det hele ville være så godt. Jeg har sgu aldrig troet på. Man gør det, man altid har gjort. Når det kommer til stykket, så sender man 10.000 vis af militærpolitifolk på gaden, og jeg garanterer for én ting, at når VM er forbi, så har mordraten i de store byer som Rio de Janeiro og andre byer, det har været lavere, end det er til hverdags. Sådan er det også under karneval. Sådan er det under, jeg kan kun anbefale, nytårsaften på Copacabana og Leme, det er jo et af stederne, man skal være i verden. Der er stille, der er mere fred, end der er inde på Rådspladsen, men der er altså også en 30-40.000 militærfolk, der render rundt.
Men det vil så sige, at de der konkurrerende tv-kanaler til dem, der sender fodbold, dem, der sender live fra kriminalitetsjagt, altså det er jo en brasiliansk specialitet, at man sender direkte fra skyderier i favelaerne. Ja. De vil få nogle dårligere udsendelser, mens der er VM i fodbold,
ikke,
der sker, de skyder
ikke
så meget,
jeg tror ikke, der bliver ikke lige så meget kriminalitet. Altså, når er sådan, når der virkelig står noget på spil, så bruger man de midler, der virker. Og det virker altså at sende relativt svært bevæbnede folk på gaden.
Men hvordan ser du selv på VM i fodbold? Tror du, de sidder og glæder sig? Holder de op med arbejde, mens det hele foregår? Eller hvad, vil det være den der sådan, sydlandske kultur, hvor man sådan, bare følger med? Og så?
Ja, det er da surt i hvert fald at være buschauffør under kampene, fordi bussen kører faktisk. Men selvfølgelig ser man da VM i fodbold. Det betyder meget. Altså herregud, vi taler om verdens bedste fodboldhold. Vi taler om det land i verden, der har produceret flest og bliver ved med at producere flest fremragende fodboldspillere. Og det er en grundlæggende del af mytologien, kulturen. Du kan se min Facebook-profil, ikke? Garrincha og Pelé. Selvfølgelig, altså det er sådan to mytiske skikkelser.
Fra det store og fantastiske hold, der vandt VM
58-62, ikke? Altså, og især Garrincha, altså, og som førte en typisk historie for sådan en fodboldspiller. Han dør som 49-årig af druk.
Min drømmefinale, det er jo Brasilien mod Argentina, ikke? Fordi det kan næsten ikke være vildere et vildere opgør, hvis man kunne se de to hold på hjemmebane i Sydamerika i en finale, ikke?
Hvorfor ikke Uruguay? Det går være sjovere.
Nå jo, men altså... Men Uruguay, det er sådan...
Hvem opfatter de selv som deres arvefjende?
Argentina.
Okay. Altså, vil det ikke betyde noget, nærmest både politisk og økonomisk, hvis Brasilien gik hen og tabte til Argentina på hjemmebane?
Jo, altså, jeg kan godt forestille mig sådan en vis form for kollektiv depression hos alle fodboldtilhængerne. Men altså, nu vil jeg sige, man kan altså godt sige, at Brasilien vinder jo aldrig et VM, de taber det jo kun.
Ja.
Så sådan kan man jo godt se det. Men altså, jeg mener, man vandt VM i 1994. Jeg tror nok ikke, det var derfor, at det lykkedes at stoppe inflationen.
Nej.
Altså, jeg tror ikke på den der sammenhæng. Det kan have en marginal betydning, men folk går altså stadigvæk på arbejde, selvom de er sure.
Niels Vesti Munk, Holbæk, økonom, Sydamerika-kender, gift med en kvinde af brasiliansk oprindelse. Tusind tak, fordi du kom og gjorde os en lille bitte smule klogere på det her enorme land, som vi faktisk ikke ved ret meget om.
Du skal tage over, Torben.
Jamen, jeg vil så gerne til Argentina.
Nej, det fatter jeg ikke.
Jo, der er mange spændende jøder, og der er flere tyske efterkommere af... Ja, vi snakker ikke om det. Vi skal videre i program. Men tusind tak, fordi at du kom her. For nu skal vi nemlig til dagens sidste indslag, og det er et indslag, der handler om en meget afgørende stykke politisk Danmarks historie, nemlig om en af grundlovens fædre, nemlig D.G. Monrad. Det er jo grundlovens dag i dag, og vi skriver år 2014, det vil sige 150 år for den ulyksalige krig i 1864. Derfor har vi fundet det passende at beskæftige os med en betydende dansk politiker, som både har spillet en rolle med at skrive udkastet til den første grundlov, junigrundloven fra 1849, og han bliver så senere regeringschef og bar hovedansvaret for de beslutninger, der endte med den nationale katastrofe i 1864, hvor Danmark efter en blodig krig mistede både hertugdømmerne Slesvig og Holsten til Preussen.
Og den herre er jo en vis Ditlev Gotthard Monrad, en dansk teolog, sognepræst, biskop, redaktør, departementschef, politiker og ikke mindst statsminister eller konseilspræsident, som titlen hed dengang i det halve års tid. Han var det i starten af 1864, hvor han bestred den her post i en af, må man nok have lov at sige, nationens sværeste perioder.
Og til at tale med os om denne her Monrad og hans tid, så har vi så inviteret en anden Ditlev, nemlig doktor, jur og retshistoriker Ditlev Tam, som er en stor kender af den anden periode af 1800-tallet, hvor det spæde danske demokrati på 50 år udviklede sig fra enevælde til parlamentarisme. Velkommen til, Ditlev.
Tak. Ja, mange tak.
Vi har bedt vores researcher, Bjarke Gundslev, om at præsentere lytterne for nogle facts om Monrad. De kommer her.
Ditlev Gotthard Monrad var en af 1800-tallets mest kontroversielle skikkelser, og få danskere har haft så stor indflydelse på Danmarks udvikling som ham. Monrad blev født i København den 24. november 1811, men voksede op hos familie i Præstø. Han er en dygtig elev, og den lokale præst opdager hans evner og sørger for, at han kan fortsætte på universitetet. I 1836 bliver han uddannet teolog fra Københavns Universitet. Kort tid efter begynder han at involvere sig i politik. I 1839 udgiver Monrad en række pamfletter, som argumenterer for at indføre et konstitutionelt demokrati i Danmark. Teksterne ender med at koste ham et års censur. I 1940 går han for alvor ind i politik og bliver flere gange stemt ind i Folketinget i perioden 1849-1865. Efter kronskiftet i 1848 bliver Monrad en af de mest markante stemmer i kampen for en fri forfatning, og han bliver især kendt for sin involvering i skabelsen af Danmarks første grundlov. Ditlev Monrad skriver nemlig den første udgave af grundloven og kaldes derfor ofte for grundlovens fader. Monrads indflydelse topper, da han i 1863 danner sin egen regering, og derved får hovedansvaret for Danmarks politik under krigen mod tyskerne i 1864, og hans kompromilløse linje er grunden til, at han mere end nogen anden har fået skylden for Danmarks nederlag i krigen.
Ja, nu bliver der sagt tyskerne, men det er jo så Preussen og Østrig, som man har ført krig med, men Ditlev Tam, Monrad, vi burde jo vel på sådan en dag som i dag, grundlovsdag, hædre Monrad som en grundlovsfader, fordi han faktisk skrev det her udkast til en glimrende for sin tid ganske fri grundlov, som de fleste faktisk er meget vældig glade og stolte over. Men det gør vi ikke. Er forklaringen af hans senere fiasko som regeringschef, det overskygger simpelthen præstationen, eller hvad?
Nu gør vi det jo lidt ved at sidde her sammen på grundlovsdag og tale om ham. Og det er jo sådan, at vi er jo ikke på samme måde som amerikanerne gode til at have det begreb, der er sådan founding fathers, og have nogen at se op til og forstå deres betydning rigtigt, citere dem og på anden måde. Og noget af det nærmeste, man kunne komme sådan en founding father, når det gælder vores konstitutionelle liv, altså grundloven, det er jo ham. Og så den mand, man kan sige, som hjalp ham med at skrive grundloven, gav nogle af de endnu flottere formuleringer, som man fik ind i den, nemlig den nationale liberale politiker og jurist, der hed Orla Lehmann.
Men der er ingen af dem, der er på pengesedlerne?
Ingen af dem er på pengesedlerne, og den senere historie tog jo også ligesom lidt af vingesuset af dem. De kom jo begge to ind i en politisk kurs, der viste sig at føre til en katastrofe. Og man kan selvfølgelig også sige, at altså den historie, som hvis vi sammenligner nu med amerikanerne og krigen med englænderne, og så danner man, bliver man fri, og man skaber sin egen ny forfatning, så er den danske grundlovs tilblivelseshistorie måske en lille smule mindre heroisk, fordi man kan jo næsten reducere det til, jo, Monrad er en af de mest begavede, ikke bare politikere, men altså, overhovedet tror jeg personer, altså hvis man skulle måle på IQ, så har den ligget meget højt på på Monrad. Han kunne overkomme vældig meget, og han kunne altså også overkomme at læse en bog, der faktisk lige var kommet i 1848, som handlede om forskellige landes forfatninger. Og uden egentlig overhovedet at være specialist selv, eller kende meget til, hvordan man skulle gøre med en forfatning, så var han assistent til at læse sådan en bog og finde det bedste ud af den, og i løbet af ganske få dage lave et brugbart udkast til en grundlov, som vi altså grundlæggende kan bruge den dag i dag.
Så han var ikke statsforfatningsekspert.
Det kan man ikke sige.
Men han havde slået op i Montesquieu's lovenes ånd, så vidt jeg husker, og så var der
han
nogen,
har han jo nok også læst.
Den belgiske grundlov.
Ja, det vigtigste, han havde læst, der er jo noget, der er lidt sjovt, det man kan sige, de to sådan mest velskrevne danske forfatningslove. Den ene af dem, det er kongeloven. Af gode grunde kunne man ikke være jurist, dengang man skrev den. Det var Schumacher, den senere Greifenfeldt, der skrev den, og vores
tilbage
anden grund...
i 1800.
1665. Og da den afløstes i 1848, så var der altså en anden teolog. Nu er teologer ikke nødvendigvis så tørsede, og dengang var det jo sådan grundstudiet, ikke? Så der virkelig trak begavede folk, og altså også trak en Monrad ind. Det han gjorde var, at han læste faktisk en bog, der var kommet, som var lige den, man skulle bruge på det øjeblik, som simpelthen bare gengav en lang række landes forfatning, altså USA's forfatning, Englands, eller ikke Englands, altså Norges forfatning, de franske forfatninger, nogle af de tyske forfatninger, og så den forfatning, som ikke bare for ham, men også for andre, der i årene mellem 1831, hvor den kom, og så 48, og ikke mindst i 48, blev en europæisk modelforfatning. Så der er ikke noget mærkeligt i det, faktisk, at man tog den fra Belgien, fordi det vidste man godt, altså, at den var særlig god. Altså, den var der arbejdet godt med.
Nu er det ham, der laver det der udkast.
Ja.
Og så vil man sige, men der er jo andre omkring projektet. Men der er slet ikke nogen tvivl om, at han i kraft af sin viden og sin indsigt i de her ting, der er ikke noget stort slag omkring, kunne vi ikke gøre det
altså
på en anden måde?
Det ligger jo, man kunne sige, jeg vil lige være sige sådan, når man nu holder grundlovsjubilæum næste år, så skulle man måske lægge det frem. Altså, man har jo hans udkast, men der er jo aldrig nogen, der har udgivet det, eller ligesom kommenteret, som man vil gøre andre steder, eller lagt sat det i en montre og sige, her har vi udkastet, det ligger på Rigsarkivet stille og roligt, og man kan jo se, det er ham, der har, altså det er der ingen tvivl om, det er ham, der har lavet det første udkast og den grundstruktur, som er blevet grundlovens struktur.
Men du siger, at han er en usædvanlig begavet mand. Og så kan man sige, altså i år har vi så, det her uheldige 1864-syndrom, ja. Vi skal kæmpe med i hvert fald hele det her år. Men næste år er det så noget andet, så er det grundloven, ikke? Og så vil sige, altså er det en præstation så stor, at der faktisk burde, han burde... Så vi burde rejse en statue af ham ved siden af Frederik den 7. foran Christiansborg, eller er han forplettet af 1864?
Ja, landet er jo fyldt med Frederik den 7.
Ja, vi kunne fjerne en af dem.
Som står som grundlovens symbol, og man kan sige, det er jo lidt underligt, fordi Frederik den 7.'s indsats var jo sådan set begrænset til at give afkald på Enevælden, og så udpege et ministerium, som Monrad så bliver enige om. Mens de, der gjorde det arbejde, som har ført til en grundlov, det var Monrad og Lehmann, og først og fremmest Monrad, så hvis man da skulle finde, sige, hvem der var grundlovens fader i den skikkelse, der, så er det Monrad. Det er jo helt utvivlsomt.
Men får Monrad egentlig på det tidspunkt her i slutningen af 1840'erne, starten af 1850'erne, får han anerkendelse for det værk?
Hele historien om er jo virkelig lidt trist. Altså hele historien med danske folkestyre nu, når vi kigger tilbage. Fordi det, der skete jo, det er, at da man så begyndte med den her grundlov, så udbrød der oprøret i Slesvig og Holsten, hvor man ikke ville have sådan en grundlov og ville have sin egen. Og hele den begejstring, man kunne have om, at nu skal vi have en fri forfatning, den druknede jo lidt i, at der blev krig i stedet for.
Ja, det bliver altså, vi ja. Får den der nationalromantiske ja. Bølge af, at vi spiller uafgjort i en borgerkrig.
Ja. Og da så krigen var forbi, så har man jo ikke rigtig fået noget ud af den krig, fordi så er man jo faktisk tilbage der, hvor man var før med, at man har et kongerige, og man skal endda indskrænke den her grundlov, man har fået, så den kun gælder kongeriget, og så står man med et vældigt problem. Hvordan skal vi så gøre med Slesvig og Holsten og Danmark? Hvordan får vi det til at hænge sammen? Hvordan laver vi så noget, der kan være en fælles overordnet forfatning for det? Og det optager jo sindene og ødelægger jo virkeligheden hele stemningen. Og så det, der hedder under junigrundloven, som en senere statsminister Niels Neergaard skrev om, er jo på sin vis sådan en trist periode. Fordi noget af det, der var lidt festligt ved enevælden, det forsvandt, og så fik man folkestyret, det blev heller ikke rigtig festligt, fordi man virkelig måtte i arbejdstøjet og blev ved med at være det omkring de der elendige forhold til Slesvig og Holsten.
Vi får da H.C. Andersen til at skrive, i Danmark er jeg født. Ja. Altså, der er da meget en national identitet, der er skabt i den der kaoset omkring en borgerkrig.
Ja, ja, så selve borgerkrigen skabte jo, og var jo så med til også at skabe en forventning om, at man var rigtig dygtig til at føre krig, når det galt dernede.
Men lad os lige gå tilbage til Monrad. Han blev sådan politisk vagt i 1839. Han er jo national, bliver nationalliberal. Og...
Han har jo en mærkelig, altså der er jo en del af hans liv, som jo... jo nok arveligt bliver betydning for ham, det var, at han voksede jo sådan set ulykkeligt op. Han havde en far, som kom fra Norge, og som tog tilbage til Norge, og som blev sindssyg og ikke kunne, og voksede jo så op hos en anden del af familien, men havde jo givetvis i sit sind noget af dette meget, meget tungsindige og vanskelige, som ødelagde farens eget liv. Og han læser jo meget, og bliver jo så opdaget i skolen, hvor dygtig han er, og studerer og får jo karakterer på et niveau, Og kan jo altså i de år der, han er jo i Paris, han er i Kairo, han taler flydetalt, læser flydende arabisk og udgiver det, foruden at han altså med glans består en teologisk eksamen. Altså han er jo en stor autoritet, og han kæmpemæssigt viden inden for det, der er hans egentlige felt, foruden at han så, eller forinden han så kommer ind i politik i 1839, og hele hans liv og hans karriere er jo en teologisk karriere. Han bliver biskop. På et tidspunkt bliver han afskediget, fordi han er i opposition til den siddende regering. En af mine andre helte, men ikke lige på det punkt. Anders Sand Ørsted.
Broren til H.C. Ørsted.
Netop, og som jo var politiker.
Som
og
har en fin statue lige som i parken.
Som har lige herovre i Ørstedsparken. Endnu finere end broren, som ellers er mere.
Altså helt i København, skal vi sige til vores tyske lyttere.
Men vi kan næsten se ham ud af vinduet.
Det er rigtigt.
Nå, men...
Der kunne man jo godt have stillet Monrad over op.
men der i 1840'erne, han bliver medlem af Københavns borgerrepræsentation, fordi han kommer jo til penge, han gifter sig til penge.
Og det netop, han gifter sig, han er jo økonomisk er uafhængig, og det er han jo hele livet, og det er jo nok en fordel, fordi på et tidspunkt mister han sin stilling, så får han ganske vist en offentlig stilling, og også efter 64, hvor han vælger at rejse til New Zealand, så det er jo heller ikke helt sådan... Fra grunden af.
Og han er jo også med i den deputation, der går til kongen der i, i 1848, revolutionsåret, hvor vi jo sådan set
han
får.
Han er i den grad en liberal, og han er, altså, som man siger, for vores synspunkt, vil man sige, altså i den grad i orden i sine synspunkter, altså at man skal have en grundlov, og hvordan den skal indrettes på en fornuftig måde. Og i årene efter er han jo, det glemmer man også under tiden, han er jo den helt bærende kraft i at gennemføre landboreformer, altså den vigtige del af det, som er, at mange af de store godser begynder at sælge fra, så man får mere selveje, sådan at da man endelig noget 19 før kommer til lensafløsning.
Er han bundevind? Kan man sige det?
Nej, det er han ikke. Bundevinderne er jo, det er jo det egentlige landboparti. Han er jo hævet over den slags. Altså han er jo i en klasse for sig selv, ikke? Han er ikke... Jeg ved ikke, om man kan sige, at han ikke er ven med nogen. Altså, han har han er jo heller ikke nationalliberal. Han er jo uvenner i virkeligheden med den ledende nationalliberal i 63, som er halv. Og han er slet ikke bondevend, som er et uintellektuelt parti på det tidspunkt. Han har sin helt egen liberale kurs og forståelse af, at hvis det her skal give mening med den her grundlov, så skal der altså skabes et samfund, der bygger på at landbrugssamfundet bygger også på selveje.
Men han bliver minister, han bliver kultusminister, som er en slags kirkeundervisningsminister.
Og gør en stor indsats for skolevæsen og uddannelse. Altså også der kunne man hædre ham. Altså han er en af de ledende skikkelser i skolen. Ja.
Nå, men du lytter til Cordua og Steno på Radio 24/7. Hvor vi har besøg af dr. jur. Retshistoriker Ditlev Tang til en samtale om en meget, meget, meget væsentlig skikkelse i dansk politisk historie, nemlig en af junigrundlovens fædre, Ditlev Monrad, og som senere bliver konseilspræsident og har hovedansvaret for Danmarks, skal vi sige, tåbelige udenrigspolitik i 1864, som jo vi markerer på mange måder i det her år. Og Ditlev Tang, hvis vi nu går op til det her, nu har vi jo talt om manden som en utrolig begavelse. Hvordan kan det være, at en mand med den begavelse, altså så regulært kvejer sig, og ja. Ikke har nogen som helst fornemmelse af, hvor det her land, han står i spidsen for, jamen, det, befinder
så man
sig?
Skal jo, så skal man ligesom finde ud af, hvad er det, han kvejer sig med? Altså fordi han er jo ikke, i virkeligheden er han jo ikke tilhænger med hjertet af den politik, der fører til 1864, eller altså fører til, at der bliver krig. Det er jo en anden politiker. Det er den ham, der hedder C.C. Hall. Og de to er jo næsten som nat og dag. Altså C.C. Hall er jo kendt som altså den lette, spirituelle mand, der holder selskab, og alle kan lide ham. Altid flink og rar og hyggelig. Og som er jo den, der fører den politik, som ender med, at man vedtager en forfatning i 1863, som inkluderer Slesvig og dermed strider mod de aftaler, man har. Det er Monrad egentlig ikke tilhænger af.
Og Konstantins præsident er han jo også C.C. Hall, det skal vi lige have med her.
Ja, han er regeringens leder, og dermed...
Jamen, han er statsminister.
Ja, han arver, så kan man sige, Monrad arver...
Jeg synes, hører til dem, der vil sige, at det store svigt er jo virkelig en Hall, så kommer i kontrovers med kongen, så går han sin vej. Og efterlader altså en umulig situation til en eller anden efterfølger. Og det, man kan undre sig over, det er så, at hvorfor tager Monrad det på sig, når han ikke har noget at komme med?
Men der er jo også dem, der mener, at Hall var på det hold, der mente, at man skulle give indrømmelser til Preussen og Østrig.
Det tror jeg...
Og det er Monrad imod. Det er jo sådan set, det er vel en fair beskrivelse af positionen.
Men lige
det,
på det tidspunkt, altså hvor Monrad træder til, der er situationen jo den, at man har en forfatning, gennemført, som strider mod aftaler.
Novemberforfatningen.
Novemberforfatningen, og der er et krav fra Preussen, Bismarck, om, at den skal man så ophæve i løbet af 0,05, og det kan man ikke.
Og vi skal vel lige forklare, lytterne, hvad er det, der er problemet ved novemberforfatningen?
Problemet med novemberforfatningen er jo, at den strider mod de aftaler, man havde indgået efter den såkaldte treårskrig fra 1848-50, som gik ud på, at Danmark kunne fortsætte som det, vi kalder hele staten. Og hele staten bestod af et kongerige, nemlig Danmark, som havde en grundlov, og så bestod den af Slesvig og Holsten, som havde en forfatning, der gik tilbage fra før grundloven. Og at få samordnet de tre områder, det var det, der var det store problem. Og holstenerne var meget lidt interesseret i at hjælpe. Og mange mente jo, at det var det, vi kaldte den nationalliberale politik. Den gik ud på, lad os nu blive af med de her holstenere, og så lad os få Slesvig, som er gammeldansk land, med, og så lad os få en grænse ved Ejderen, og så skal det nok gå alt sammen.
Danmark til Ejderen,
det kunne vel også et eller andet sted have lavet sig gøre, hvis man havde været lidt mere smidig.
Altså, hvis man havde været alene om det her i verden, så havde det kunne lade sig gøre, men problemet var jo, at man havde overset, at der var svære tyske interesser i det, og at man ikke havde forstået... Og det er den historie, jeg mener, at det er der jo nogen, der anfægter i dag. Det kan man jo ikke komme udenom. Man havde jo ikke fanget tilstrækkeligt, at Tyskland var et andet, end det var i 1848 og Preussen, og man havde Bismarck, og at en krig med Danmark på en helt anden måde end tidligere ville udvikle sig til en katastrofe på dansk side.
Men Monrad har jo været med i politik op gennem 50'erne. Han har ført nogle kampe mod Ørsted. Han har været minister et par gange. Han har været ude af politik. Han har været biskop, han har været sognepræst, og han har været departementschef også på et tidspunkt. Ja. Og nu kommer han tilbage og er i spidsen for den her regering, som man i datiden meget spydigt kaldte for millionen, fordi den bestod af en ener, Monrad selv og seks nuller.
Ja, det er lidt synd, fordi der var jo også Søren Kierkegaards bror, P.C. Kierkegaard, var også med i den. Og han var nu ikke noget nul, men
så,
måske
så
nok politisk.
Så du accepterer ikke præmissen?
Måske men, nok politisk, men på det punkt var de jo alle sammen nul, og det er jo det, der er problemet.
Men det er fair at sige, at Monrad er den, der styrer den her regering.
Monrad er den, der
har hovedansvaret for
Monrad
alt, hvad der
foregår. Er den, der påtager sig ansvaret, og hovedbebrejdelsen mod ham må være at sige, at han tog et ansvar, uden at ane, hvad han skulle stille op med det.
Ja, og det med, altså han overtager en politik, som han ikke tror på, og så udfører han den til altså
det
ekstreme.
Og der er mange spekulationer over, hvordan det kunne gå, og nogle af dem vil jo også gå på, at det er noget med hans eget sind, altså han har følt, at han havde ligesom en mission og en kaldelse til at være den, der trådte ind nu, som hvor fæderlandet stod i våde, træde til, og så skulle det nok... vise sig en eller anden løsning.
En mand med et vanskeligt sind og depressive tendens at kaste sit fædreland ud i en krig med en stormagt.
Det kan man jo ikke sige, han gør, fordi krigen var jo en realitet, når man ikke kunne kalde forfatningen tilbage, og det gjorde man jo ikke.
Det kunne han jo have gjort, eller gjort et forsøg på. Det gør han ikke.
Det gør han så ikke, fordi det er, ikke, det er der ikke stemning for. Altså, det kan man jo ikke. Det havde halvt muligvis kunnet, hvis han havde prøvet. Men det havde jo krævet mere frist. Altså, det tager jo sin tid at kalde en forfatning tilbage. Det kunne man faktisk ikke. Så men fejlen var, at man var kommet så langt, at man ikke kunne nå det på forfatningsmæssig vis.
Men på intet tidspunkt tror man vel på, at man kan vinde en krig mod Preussen og Østrig. Og man kan sige, det meste af generalen, han rømmer jo Dannevirke der i 5.-6. februar. Og der, er det en beslutning, som Monrad er enig i, eller hvad?
Ja, Dannevirke er jo helt centralt i forståelsen af det, af det her. Og det er jo den, altså den der myte med, at hvis man ligger ved Dannevirke og man er tilstrækkeligt stor her, så kan man i virkeligheden stoppe preusserne. Eller også så kan man håbe på, at det vil tage så lang tid for preusserne og østrigerne at komme over Dannevirke eller rundt om Dannevirke. At, og det er jo også det, man så håber, at andre magter vil gribe ind, ikke at stormagterne vil gribe ind og stoppe den her krig. Og derfor er Dannevirke jo den katastrofe, det er, da det meste, altså militært, det er jo ingen tvivl om, militært set fuldstændig korrekt, konstaterer, at denne stilling vil ikke kunne holde en meter, fordi man vil blive omgået i løbet af et øjeblik, og så vil hæren være færdig. Og det havde måske politisk set været det allerbedste, om det var sket. Men det vil Monrad selvfølgelig ikke, for hans politik bygger jo på, at man skulle ligge der. Og i det øjeblik, man ikke gør der, så er der jo intet at have den politik.
Men så kommer der jo en London-konference på et tidspunkt, hvor der jo sådan set bliver præsenteret et forslag for Monrad, hvor man kan få en grænse, der omtrent ligger der, hvor det, der kommer til at gå i 1920.
Også fra Flensborg ligger på vores side.
Det er jo det. Den anden, altså den
og det
anden,
siger han jo nej til.
Den anden, eller den katastrofale del af det, og som er uforståelig, det er på et tidspunkt, hvor det er helt åbenbart, at man ikke har en chance i den her krig, så optræder man. Og det er jo så, det er jo ikke Monrad selv, for han er jo ikke med, men med de instrukser, han giver, blandt andet til Krieger, som jo er en lige så begavet mand i virkeligheden.
Og som er Danmarks mand ved konferencen.
Han sidder ved konferencen, at man afviser de forslag, der kunne være til delingsmåder. Vi ved ikke nøjagtigt, hvordan de var endt. Altså, vi kender jo kun forslagene, og vi ved ikke, hvordan de var endt. Men det var jo i hvert fald endt bedre, end de endte i, ved krigsafslutningen og ved fredslutningen.
I hvert fald så fortsætter krigen jo, fordi de danske tropper er jo rykket fra Dannevirke op til Dybøl.
Ja.
Og der her for et par uger siden, måneds tid siden, lidt mere end en måneds tid siden, der havde vi jo 18. april ved Dybøl, hvor vi fejrede 150 år.
Jeg var selv med på Dybøl ved den lejlighed.
Også jeg. Jeg har en tiboldfar, som blev såret ved den lejlighed. Men der, inden slaget, der imødekommer, eller der beder, eller anmoder hæren jo om, at de må trække sig fra Dybøl, og det afviser Monrad.
Det afviser han, så, fordi det skal være, ja.
Så det er helt klart, at det har han jo så ansvaret for, at der er en 5-6.000 mennesker eller flere, der omkommer
helt
ved den lejlighed.
Jeg vil sige, at han har ikke ansvaret for, at der bliver krig, for den situation er skabt. Men han har ansvaret for, at det udvikler sig på en så katastrofal måde under krigen, og man ikke forsøger politisk bedst muligt at få det ud
af det. Hvad er det for et resonemang, der ligger bag det?
Uforståeligt. Altså det
er der ingen, der har kunne finde
ud af. Undrager sig jo efter min begreber en helt rationel begrundelse i dag. Han har jo håbet hele tiden på, at noget ville vise sig. Ikke? Det er næsten dickensk, at noget skulle vise sig. Og altså specielt, at englænderne og franskmændene skulle gribe ind og stoppe krigen.
Efter vi har katastrofen den 18. april, så er det jo ikke engang slut. Så skal vi have endnu et kæmpe slag om Als.
Så skal preusserne skal først gå over til Als, før at man indser, at nu kan det ikke gå mere.
Ja, og på det tidspunkt, at der kan man sige, altså, der står tyskerne, de står også i Aalborg. Ja. De kunne have taget hele landet. Ja. Hvorfor er der ikke engang et resonement, der siger, efter Dybøl, stop dog. Altså, vi eksisterer næsten, ikke?
Det kræver jo så igen en forhandling, og det får man. Men han sidder i København, og det er jo dybt ude af det, altså det, man må jo konstatere, altså det er jo inkompetence, man sidder med politikere, der ikke er i stand til, eller kan...
Jo, men altså, det er da et mærkeligt paradoks i forhold til, at det er en utrolig begavet person, der sidder og fører...
Det er jo mærkeligt, at et lille land indlader sig på en politik, der fører til krig med Europas største militærmagter, og de derefter ikke, da så krigen kommer, forsøger at få den stoppet hurtigst muligt.
Og det er jo sådan en lilleput der undergang, ikke?
Jo, det er som om, der gribes af en undergangsstemning på det tidspunkt.
Men dit liv sammen, det blev jo værre nu for Monrad personligt, fordi han blev jo så afsat eller Ja, det gør han jo. Han 11. juli 1864, der siger Christian den 9. nu, det er slut. Og der siger han, at kongen har forrådet mig. Det erklærer han. Og der er det, at folk i København siger, at nu er Monrad gået for forstanden.
Ja.
Og senere hen, der holder han en galskabstale i Folketinget. Ja. Og man betragter ham som uligevægtig, og senere har han en psykiater eller en psykolog...
Ja, tredje, der er skrevet en disputat om ham ud fra et psykiatrisk synspunkt.
Om han skulle være maniodepressiv.
Ja, det er der jo ikke tvivl om, tror jeg, hvad man må sige, han er.
Og så sker der jo det, at han jo året efter pludselig udvandrer til New Zealand og bliver primitiv nybygger.
Det er jo sådan en soning. Han er jo teolog og en mand med en mission. Og det er jo hans soningsgang, ikke? Altså, han indser jo selv, at det her er gået galt. Han er jo ikke idiot. Han kan jo godt se, at det her er helt tosset, og så må han jo væk, ikke? Alle ser på ham jo også som den, der bærer ansvaret for, at det udvikler sig på en så dårlig måde. Så tager han til New Zealand og klarer sig jo ganske godt der, fordi han jo er dygtig.
Ganske godt? Altså, ja, hvordan? Altså, han er vel ikke forhyrte, eller hvad?
Ja, nu har han jo penge med hjemmefra, bygger jo sådan et pænt stort sted dernede og driver landbrug, altså det... Og folk, der har været på stedet, fortæller jo, man kender ham jo stadig, altså det er jo ikke... Vi skal jo ikke sådan forestille os det lille hus på prægen her. Altså, der er ført pæn husholdning så nogle år der, mens det lagde sig herhjemme.
Han bor sådan et sted i nærheden af Wellington, og der er noget med, at han har en ret stor malerisamling, som han jo faktisk overgiver til newzealænderne.
Ja, men det er jo en af hans mange.
Okay.
Det er altså mange ting. Han har jo et stort sans for kunst.
Men han kommer jo altså ret hurtigt tilbage fra sin udvandring. Altså, det må man så sige. Altså, når man ved, hvor lang tid det tager at flyve til den museet i dag, så er det jo altså alligevel frisk. Men så begynder man altså med sejl og sejl den anden vej.
Jeg vil nu også sige, at efter den historie med 64, så kunne en længere sørejse sikkert ikke være så
dårlig. Jo, men så tager han... men der er så også en den anden vej, ikke? Og så kommer han tilbage igen.
Og går straks ind i politik igen og bliver biskop igen.
Hvad er det? Har han så zonet det?
Tror jeg, han vil sige. Så der er jo zonet. Han har jo ikke gjort noget bevidst ondt. Altså, han er jo taget væk, og så kommer han tilbage.
Men han sidder derovre og kigger på sit landbrug og sagt, nu er jeg sluttet fred med Gud, nu kan jeg godt tage hjem og blande mig i Danmark.
Nu er jeg frisk igen, og nu skal jeg hjem igen og fortsætte med mission. Og hans egentlige mission politisk, det var jo ikke at føre frien af noget 64, det var jo at gøre noget for at få grundlovens principper gennemført. Altså være med til at bygge et Danmark op af velstillede og veluddannede mennesker, som tænkte liberalt og demokratisk og var med i det her. Og en af hans fortsatte kernesager, det er jo så netop landbrugslovgivning, altså mange som muligt kan få mulighed for at købe deres egen jord og få deres eget sted at bo. Og det er han jo en drivkraft i. Og bliver ved med at være der. Det er jo en af de ting, som man glemmer ved ham, men som jeg synes, at måske ved siden af grundloven, hans allerstørste bedrift, det er, at han hele tiden holder politikerne til omkring det her spørgsmål.
Han er væk i 4 år fra 65 til 69. Han kommer hjem, og så begynder han bliver biskop i 1871 igen for Lolland Falster.
Ja.
Og så bliver han liberal folketingsmand for Middelfart. Og han dør i 1887. Når han kommer hjem, så begynder han også at forelæse på Københavns Universitet, hvor han jo så begynder at give sin udlægning af, hvad var det egentlig, der skete, og så videre. Så han har også en interesse for sit renommé.
Han har jo også sin egen teologiske stil. Vi skal jo ikke glemme dengang, altså, at det var, så man sige, en del af teologien var jo kendetegnet af meget stærke personligheder, Mønster og Martens, der stod sådan en meget højkirkelig linje. Og der har han jo også en meget mere folkelinje. Han er ikke grundtvisk på den måde, men...
Men han udnævner grundtvisk som biskop på et tidspunkt.
Ja, det er han også med til, fordi der er han jo i kultusministeriet. Men han har ikke den der glade, naturligt nok, som han nu er indrettet i hovedet. Så det er ikke den glade kristendom, som er hans. Det er jo en højt intellektualiseret kristendom, men ikke en, der stylter sig op sådan næsten statskirkeligagtigt.
En lille ting, det er, at hans gravsted i Nykøbing er forsvundet, og man ved ikke, hvor
Nykøbing han... Nykøbing Falster ligger.
I Nykøbing Falster, og man ved ikke, hvor han er begravet sådan helt præcist.
Men det,
og der er heller ikke noget monument af ham, Torben Steno. Det er ligesom din afdeling.
Hvis man besøger Bispegården i Nykøbing Falster, der kan man jo se den meget smukke indretning, han har lavet foretage af den, er de samme som udsmykkede Københavns Universitet.
Ja, og så siger jeg, at jeg har lavet mig fortælle, at dem, der så måske, hvis man ville lægge en blomst på hans grav, så er det faktisk, at man skal lægge en blomst på parkeringspladsen foran Superbrusen eller Coop lige midt i Nykøbing Falster. Så... Det var, hvad vi nåede at tale om denne meget interessante mand. Ditlev Monrad. Tak til Ditlev Tam, fordi at du tog dig tid til at komme forbi ja. Her og tale om
Del, tak.
Denne væsentlige mand.
Det fortjener han.
Tak skal du have. Cordua og Steno lakker mod enden. Vi er naturligvis tilbage igen i næste uge, hvor det også er i levende live. Der har vi i hvert fald fået lovning på besøg af udenrigsminister Martin Lidegaard. Og så skal vi også fejre det, som vi nu for tredje gang i Cordua og Steno kalder for Festivalen for den politiske sang, som er en tradition, vi afvikler i forbindelse med folkemødet på Bornholm, som jo starter næste torsdag. Vi sender Festivalen for den politiske sang med tre aktuelle politikere, der hver vælger en sang, som de synes er værd at lytte på, og det samme gør Cordua og jeg. Men alt sammen meget mere om det i næste uge. I redaktionen der sad Camilla K. Højer fra Berlingske Research, og bag knapperne sad Inuk Thomsen. Nu er der nyheder.